วันที่17เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา 19:30 นเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้ว่าจะพูดจาเรื่องอะไรกันบ้างตามสมควรแก่โอกาส แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็มีเรื่องพูดตามสมควรแก่วันหยุดซึ่งผมคิดว่าจะพูดเรื่องธรรมชาติเพราะว่าคำว่าธรรมชาตินี่เป็นคำที่สำคัญอย่างยิ่งอยู่คำหนึ่งและเป็นวันที่และเป็นคำที่คุ้นเคยกับพวกเรามากที่สุดคำหนึ่งด้วยเหมือนกัน เมื่อเราแปลบาลีในโรงเรียนมักจะใช้คำว่าธรรมชาตินี่เป็นคำกลางในเมื่อจนแต้มเข้ามาก็ใช้คำว่าธรรมชาติเสมอไปไม่ต้องคิดนึกอะไรมากแต่ว่าความสำคัญนั่นมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่น คือสิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานทุกสิ่งเพราะคำว่าธรรมชาติแปลว่าเกิดอยู่ตามธรรมดาเกิดขึ้นเกิดอยู่เกิดหรือเป็นไปก็ทำตามธรรมดา จะเป็นเรื่องรูปธรรมก็นามหรือนามธรรมก็ตามเรียกว่าธรรมชาติได้ทั้งนั้น วัตถุธาตุต่างๆนานาชนิดที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาตินี่ก็เป็นภาษาทั่วไปทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศสำหรับนามธรรมนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่ตัววัตถุโดยตรงหากแต่ว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเล็งถึงตัวการกระทำไม่ใช่ตัววัตถุนี้ก็ได้นี่เรียกว่าธรรมชาติฝ่ายนามธรรม เห็นได้ง่ายๆเช่นถ้าใครมีการประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จนเป็นนิสัย ตามธรรมชาติของเขาก็เรียกว่าธรรมชาติอินเนเจอร์ของบุคคลนั่นด้วยเหมือนกัน หรือจะหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่เห็นตัวมีสภาวะของมันเองเป็นอยู่เองเป็นไปเองตามกฎของมันเองก็เรียกว่าธรรมชาติเช่นว่ากิเลสมีธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เช่นพระนิพพานเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาติเราจึงเล็งถึงหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นอันว่าหมดไม่มีเหลือสิ่งที่ไม่ควรเรียกว่านามธรรมเช่นพระนิพพานก็ยังถูกเรียกว่าธรรมชาติโดยสงเคราะห์เขาเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งแปลกพิเศษออกไปจากนามธรรมธรรมดา เพราะว่านามธรรมธรรมดาที่คู่กันกับรูปธรรมนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยส่วนนิพพานถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่เอามาจัดเป็นธรรมชาติก็ต้องถือว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง จึงเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาตินี่ขอให้คิดดูให้ดีว่าธรรมชาติคำนี้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร เมื่อเรารู้จักตัวธรรมชาติโดยตรงอย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่ารู้จักธรรมชาติแล้วโดยปริยายหนึ่งที่นี่ที่จะต้องมองกันต่อไปก็คือธรรมชาติชนิดที่เป็นกฎเกณฑ์อยู่ในตัวธรรมชาตินั่นธรรมชาติอย่างนี้เราไม่ชอบเรียกกันว่าธรรมชาติแต่ไปเรียกว่ากฎของธรรมชาติเช่นธรรมชาติทางวัตถุเป็นวัตถุธาตุก็มีกฎเกณฑ์อะไรของมันอยู่ในตัวมันเองธรรมชาติที่เป็นนามธรรมไม่ว่าอะไรก็ล้วนแต่มีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในตัวมันเองจึงทำให้มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์นี่ธรรมชาติส่วนที่เป็นกฎอย่างนี้เราเรียกว่ากฎธรรมชาติที่นี่มนุษย์เราประกอบอยู่โดยร่างกายโดยจิตใจก็ประกอบอยู่ด้วยวัตถุธาตุและนามธรรมที่เป็นธรรมชาติแต่ในธรรมชาตินั่นก็มีกฎของธรรมชาติรวมอยู่ด้วยดังนั้นมนุษย์ก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากธรรมชาติโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนั้นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เรียกว่าหน้าที่ที่สิ่งเหล่านั้นจะต้องประพฤติเป็นไปให้ถูกตามกฎธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติปริยายที่3เรียกว่าหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาติที่อันสุดท้ายก็คือผลที่จะเกิดขึ้นเพราะกระทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์ผลเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือการที่ได้ธรรมชาติส่วนที่ไม่เป็นความทุกข์หรือที่จะเข้ากันได้กับการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปขอทบทวนใหม่ด้วยการขอร้องให้ฟังให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่ถึง4ความหมายคือตัวธรรมชาติแท้ๆอย่างหนึ่งกฎของธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งและผลที่จะเกิดขึ้นมานี่อีกอย่างหนึ่ง คำว่าธรรมชาติโดยมากก็เล็งถึงคำว่า nature แต่ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยนักบางทีพวกอื่นมีความหมายของคำว่า nature เป็นอย่างอื่นไปซะบ้างก็มีแต่โดยทั่วไปพอจะพูดกันรู้เรื่องว่าเนเจอร์หมายถึงธรรมชาติกฎธรรมชาติก็หมายถึง law of nature นี่ก็พอจะเข้าใจกันได้ทั่วไปหน้าที่ตามกฎธรรมชาติก็คือ duty according to the law of nature นี่เรียกสั้นๆว่า duty สำหรับสัตว์หรือมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมีดิวตี้ทั้งนั้น ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นก็คือ result of duty มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราปรารถนาทั้ง4อย่างนี้ถ้าจะเรียกโดยภาษาบาลีแล้วก็เรียกด้วยคำเพียงคำเดียวคือคำว่าธรรมะธรรมะ ขอให้สังเกตดูจากบาลีจากอรรถกถาจากพระคัมภีร์ทุกชั้นจะพบว่าคำว่าธรรมะหมายถึงธรรมชาติคือสภาวะธรรมคำว่าธรรมะหมายถึงกฎแห่งธรรมชาติเช่นสัจธรรมคำว่าธรรมะหมายถึงหน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติก็คือปฏิปัติธรรมและผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็เรียกว่าธรรมะซึ่งหมายถึงปฏิเวทธรรมเป็นต้นเราเรียกด้วยคำว่าธรรมเพียงคำเดียวก็เล็งถึงสิ่งทั้งสี่นี้ได้ครบถ้วน ตอนนี้ควรจะสังเกตให้เป็นพิเศษถึงความน่าอัศจรรย์ของคำว่าธรรมะนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกันเสียก่อน จนรู้สึกประหลาดใจหรือถึงกับภูมิใจก็ได้ว่าเรามีคำพิเศษในภาษาบาลีคือคำว่าธรรมะซึ่งเล็งถึงทุกสิ่งอย่างนี้ซึ่งไม่มีภาษาใดมีคำอย่างนี้ก็ได้ นี่เป็นเหตุให้เกิดความจำเป็นอย่างหนึ่งคือไม่อาจจะแปลคำว่าธรรมนี้ออกเป็นภาษาต่างประเทศว่าอะไรจำเป็นต้องใช้คำว่าธรรมไปตามเดิมเป็นธรรมะไปตามเดิมถ้าแปลออกไปเป็นภาษาต่างประเทศมันจะถูกเพียง1ใน4เท่านั้นคือมันจะไปเป็นธรรมชาติก็ได้ไปเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้ไปเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติก็ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นก็ได้คำว่าธรรมที่แปลออกไปเป็นคำอังกฤษโดยเฉพาะตั้ง30กว่าคำนั่นแต่ละคำมันถูกเพียง1ใน4เท่านั้นต่อไปเราพยายามที่จะไม่แปลคำนี้โดยใช้คำเดิมคือคำว่าธรรมะแล้วก็ค่อยให้ความหมายหรือคำจำกัดความหรือคอนแทคโดยเฉพาะแก่กรณีนั้นๆที่พูดถึงให้รู้ว่าหมายถึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ดังนั้นควรจะระวังให้ดีในการที่จะไปเผยแผ่ธรรมะนั่นถ้าไม่ระวังให้ดีจะควายกันจะสับสนวุ่นวายหรือว่าจะถูกแต่น้อยที่สุดเราจะต้องรู้ด้วยตนเองซะก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือจะอธิบายแก่เขานี้หมายถึงธรรมประเภทไหนคือธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติหรือหน้าที่ตามธรรมชาติหรือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่นั้นแล้วก็เลือกใช้คำที่ให้ได้ความตรงตามนั้น ก็จะพูดกันรู้เรื่องได้ง่ายเข้าถ้าพูดว่าธรรมหรือธรรมะเฉยก็ต้องเป็นที่รู้กันแล้วว่าหมายถึงอะไรหรือประเภทไหนถ้าในกรณีที่ไม่อาจจะรู้ต้องให้คำประกอบให้รู้ให้จนได้ว่าเล็งถึงธรรมชาติประเภทไหน ทีนี้ที่อยากจะให้สังเกตต่อไปก็คือคำว่าธรรมหรือธรรมชาตินี่ มันจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้เพราะมันได้แก่สิ่งที่เป็นตัวมนุษย์เองหรือที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์เอง โดยไม่อาจจะแยกกันได้ถ้าใครไม่รู้ธรรมก็แปลว่าโชคร้ายเต็มทีไม่ได้สิ่งที่ดีที่ควรจะได้ ดังนั้นการที่เราจะตั้งต้นความสนใจหรือให้เกิดความสนใจกับชาวต่างประเทศเราไม่ควรจะเอ่ยถึงศาสนาเช่นพุทธศาสนาหรือพระธรรมหรืออะไรทำนองนั้นให้มากนักแต่ชวนกันให้เกิดความสนใจในคำว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติ หน้าที่ตามธรรมชาติและผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันเสียก่อนเขาจะสนใจขึ้นมาทันทีและเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่เป็นอย่างมากแล้วด้วย พอเข้าใจสิ่งทั้งสี่นี่แล้ว พูดว่าพระธรรมคืออะไรเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเขาก็จะชอบสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมและเมื่อพูดว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้รู้เรื่องนี้และเอาชนะสิ่งนี้ได้มากเท่าไรเพียงไม่กี่ประโยคเขาก็จะเกิดความสนใจในพระพุทธเจ้าหรือในพุทธศาสนาขึ้นมาทันทีเพราะว่าพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสภาวะธรรมคือตัวธรรมชาติได้กล่าวถึงสัจธรรมคือกฎเกณฑ์ต่างๆที่ครอบงำที่ควบคุมธรรมชาติอยู่และได้กล่าวถึงปฏิปัติธรรมคือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหน้าที่ที่จะเอาตัวรอดออกไปให้ได้และได้กล่าวอย่างสมบูรณ์ถึงภาวะที่เป็นผลของหน้าที่เหล่านั้น เขาก็เกิดความสนใจในพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาหรือในพระธรรมขึ้นมาได้โดยง่ายในเวลาอันสั้น ทีนี้ที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือ อานาปานสติกรรมฐาน16ขั้นของเรานั้นเกี่ยวข้องกันกับธรรมชาติใน4ปริยายนี้อย่างไรบ้างคำว่ากายคำว่าเวทนาคำว่าจิตคำว่าธรรม4อย่างนี้เป็นตัวธรรมชาติอยู่แล้วโดยตรงเป็นธรรมในฐานะที่เป็นธรรมชาติตัวธรรมชาติ ทีนี้อาการที่มันต้องเป็นอย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างไรนี่ก็เป็นกฎของธรรมชาติคืออะไรทำให้ต้องหายใจหรือต้องหายใจอย่างไรลมหายใจจะต้องเนื่องกับกายขึ้นลงพร้อมกันอย่างไรปิติและสุขมันต้องปรุงแต่งจิตตามกฎธรรมชาติอย่างไรหรือจิตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติหรือมีกฎธรรมชาติประจำตัวเองอย่างไรอนิจจังคือกฎของธรรมชาติอย่างไรวิราคะนิโรธะเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นเกิดขึ้นหรือเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันเด็ดขาดอย่างไรและในที่สุดปฏินิสสักขะคือผลที่มนุษย์จะพึงได้จากการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามธรรมชาตินั่นคืออะไรขอให้สังเกตดูให้ดีโดยรายละเอียดทีละข้อทีละขั้นจนเข้าใจได้ชัดว่าเราจะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้แม้ในอานาปานสติภาวนาทุกขั้นทั้ง16ขั้นและในขั้นบางขั้นอาจจะมองเห็นทั้งตัวธรรมชาติและกฎธรรมชาติ เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำ เพราะฉะนั้นเราอาจจะพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าเรื่องอานาปานสติภาวนานี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแก่มนุษย์อย่างยิ่งหรืออย่างเด็ดขาดเพียงไรข้อนี้ต้องพยายามพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์จะต้องรู้จักตัวธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลตามหน้าที่นั่นทีนี้ในอานาปานสตินี้ไม่ใช่เรื่องยกเมฆไม่ใช่เรื่องโคมลอยไม่ใช่เรื่องประดิษฐ์ขึ้นมาตามพอใจ หรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคตามธรรมชาติและเมื่อเทคนิคสมบูรณ์แล้วก็ยังได้แสดงวิธีปฏิบัติ หรือเทคนิคข้างมันไว้อีกส่วนหนึ่งจนมนุษย์สามารถปฏิบัติได้จริงดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสตินี้จำเป็นแก่คนทุกคนพอเขาเข้าใจเห็นแจ้งในส่วนนี้เท่านั้นเขาก็จะสนใจที่จะศึกษาและจะปฏิบัติแล้วก็เป็นการง่ายแก่พวกเราที่จะช่วยเหลือเขาในส่วนนั้นปัญหายังเหลืออยู่ก็แต่ว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีจริงหรือไม่เราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังเราปฏิบัติได้รับผลเป็นที่พอใจโดยสมควรแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้นเท่านั้นเองถ้าพิจารณาดูอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ามันยังเหลืออยู่แต่ว่าเราต้องรู้ต้องปฏิบัติให้ได้ผลการปฏิบัติอย่างในเรื่องนี้เสียก่อนเราจึงจะมีอะไรไปสอนเขาและทำให้เขาสนใจได้แต่พูดกันรู้เรื่องง่ายในเวลาอันสั้นก็จะทำให้เขารับเอาพุทธศาสนาไปแล้วโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เองเรื่องอื่นๆไม่สำคัญเท่าเรื่องนี้คือเรื่องธรรมะหรือเรื่องธรรมชาติเท่าที่เกี่ยวกันอยู่กับมนุษย์นั้นเรื่องปรัชญาเรื่องจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามในแขนงอื่นๆนั้นเป็นเรื่องเปลือกเรื่องฝอยเรื่องกระพี้ซึ่งไกลออกไปทุกทีส่วนเรื่องภาษานั้นเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความคิดเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวธรรมะตัวธรรมะต้องอยู่ที่สิ่งทั้ง4อย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติหรือสภาวธรรมธรรมะคือกฎของธรรมชาติหรือสัจธรรมธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติคือปฏิปัติธรรมธรรมะคือผลที่มนุษย์ควรจะได้รับตามกฎของธรรมชาติคือปฏิเวทธรรมสิ่งนี้เป็นหัวใจเป็นเนื้อแท้เป็นตัวธรรมเป็นตัวพุทธศาสนาภาษาเป็นเพียงภาชนะเหมือนกับถาดหรือถ้วยชานจามเป็นต้นที่จะใส่เอาไปให้ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วไม่มีภาชนะเราก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปให้ใครได้ไม่มีภาชนะใส่ข้าวกินเราก็กินไม่ได้หรือยากลำบากแม้แต่จะใส่มือก็กลายเป็นภาชนะไปรวมความแล้วก็เป็นอันกล่าวได้ว่าภาชนะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันหรือว่าส่วนที่เป็นเปลือกก็สำคัญเหมือนกันไม่มีเปลือกแล้วผลไม้งอกขึ้นไม่ได้เจริญขึ้นมาไม่ได้จึงถือว่าภาชนะก็เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับธรรมแต่โดยเนื้อแท้มันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือเป็นธรรมอยู่ในปริยายหนึ่งแล้วในฐานะที่เป็นเปลือกหรือเป็นภาชนะแต่มันไม่ต้องการมากมายนักเพราะว่าดูเถอะจานหรือว่าเปลือกผลไม้มันก็ต้องการในจำนวนจำกัดพอดีและเป็นเปลือกที่ถูกวิธีถูกต้องตามเรื่องตามราวจึงจะรักษาเนื้อของผลไม้ไว้ได้ ถ้าเปลือกไม่ถูกวิธีแม้จะมีมากมายเพียงไรก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เนื้อในแต่ประการใดเพราะมันผิดกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นขอให้สนใจในคำว่าธรรมชาติธรรมชาตินี้ให้มากเป็นพิเศษเป็นที่รวมแห่งทุกสิ่งเพราะว่ามันเป็นทุกสิ่งแล้วเราก็จะรู้เรื่องทุกสิ่งแล้วเราก็จะรู้จักคัดเลือกเอาแต่สิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์ ในที่สุดก็สรุปความว่าเราจะต้องรู้จักธรรมชาติโดยแน่นอนทีนี้ในการเป็นอยู่ประจำวันทั่วไปของเราเราควรจะทำตัวใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นจึงได้ขอร้องแล้วขอร้องอีกต่อเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นเกลอกับธรรมชาติเถิดแล้วก็จะรู้ธรรมะเป็นแน่นอนเป็นเกลือกับธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติเหมือนกับเรากำลังนั่งนอนอยู่ที่นี่ฟังเสียงนกร้องฟังเสียงลมพัดแงนขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นเมฆและดาวได้มีความรู้สึกหรือการกระทบกันตามธรรมชาติทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคือทางผิวกายผิวหนังซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่จะส่งต่อเข้าไปยังจิตใจ เป็นการทำให้เข้าใจธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติเป็นคลังของความรู้อันเกี่ยวกับธรรมชาติที่เราสะสมไว้อย่างมากมายเพียงพอแก่การที่จะใช้จ่ายเพียงพอที่จะใช้มันในการปรับปรุงอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเข้าใจธรรมชาติเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและให้ได้รับผลตามธรรมชาติโดยแน่นอนอย่าได้เข้าใจไปว่ามนุษย์เราจะเอาตัวรอดได้หรือจะฉลาดไปได้โดยไม่ต้องเข้าไปสัมพันธ์กันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอย่าลืมหรือเคลาไปให้มากจนถึงกับไม่รู้ว่าแม้เนื้อหนังร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้เลยเราต้องรู้จักให้ดีแล้วจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องจนได้รับผลถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือปฏิบัติผิดซึ่งเรียกว่าไม่ได้รับผลคำว่าผิดนี่มันหมายถึงผิดจากกฎธรรมชาติผิดจากความต้องการของธรรมชาติจงสังเกตดูเถอะว่าการปฏิบัติหรือการกระทำอย่างใดที่เราเรียกกันว่าผิดนั่นมันผิดอะไรโดยเนื้อแท้มันก็คือผิดกฎธรรมชาติเท่านั้นเองท่านจงเป็นเกลอกับธรรมชาติจนถึงขนาดที่เราจะรู้จักมันดีไม่มีทางที่จะทำผิดต่อกันและกันได้แล้วเราก็จะสบายดังนั้นการที่เรามานั่งนอนอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องงมงายหรือเรื่องเดาว่าคงจะได้อะไรบ้างหากแต่ว่าเป็นเรื่องที่รู้แจ่มแจ้งอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าจะเข้าถึงธรรมชาติจะเป็นเกลอกับธรรมชาติจะคุ้นเคยกันกับธรรมชาติจนให้กลายเป็นของธรรมดาไปคือไม่แปลกประหลาดอะไรแก่เราเป็นการรวบรวมเอาซึ่งความรู้ความชำนาญความเจนจัดในสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี่ไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้จนตลอดชีวิตแต่ว่าเราจะต้องทำ ในระยะใดระยะหนึ่งตามสมควรโดยแน่นอนและเมื่อเป็นดังนี้เราต้องรีบทำให้ดีให้ได้ผลสมกับที่เราไม่ต้องทำจนตลอดชีวิตทำให้ถูกทำให้ดีในระยะไม่นานนักก็คุ้นเคยกับธรรมชาติได้แล้วเรายังจะต้องทำอย่างอื่นอีกมากมายหลายแขนงเราก็ต้องรีบทำให้เสร็จไปเป็นเรื่องๆไปเป็นแขนงไปจนกว่าจะสมบูรณ์และทั้งหมดนั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรงด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกไปจากธรรมชาติ4ประการดังที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต่ำที่สุดเช่นกายหน้านี้ก็เป็นธรรมชาติและสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติอะไรๆในระหว่างนั้นซึ่งคาบเกี่ยวกันก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติโดยปริยายใดปริยายหนึ่งจึงขอให้สนใจในคำว่าธรรมชาติให้มากและสูตรที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่เหมาะที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คืออานาปานสติภาวนาซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงจัดมันขึ้นคือซิสเต็มมาไตมันขึ้นอย่างดีที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ว่าพระองค์ทรงเป็นยอดนักธรรมชาติเป็นยอดของนักปราชญ์โดยธรรมชาติตามธรรมชาติไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน เราจึงรับเอาได้ซึ่งคำสอนของพระองค์โดยไม่มีความลังเลสงสัยเหลืออยู่แต่ที่จะเอามาศึกษาให้ดีแล้วก็ปฏิบัติให้ดีจนได้รับผลตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ทุกๆประการก็จะได้ชื่อว่าเราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์อันสูงสุดในส่วนตนแล้วก็มีความเมตตากรุณาที่จะเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นซึ่งการกระทำอันนี้ก็เป็นหน้าที่หรือเป็นเจตนารมณ์โดยตรงของพวกธรรมทูตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองเป็นนั้นว่าธรรมทูตหรือทูตแห่งธรรมนี้ก็คือทูตแห่งธรรมชาติ จะไปเผยแผ่ประกาศความจริงอันเร้นลับของธรรมชาติให้แก่เพื่อนมนุษย์ตาดำๆด้วยกันทุกคนได้ทราบจนสามารถประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและได้รับผลตามที่ควรและไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอย่างเดียวกันทั้งหมดนี้คือใจความสำคัญของคำว่าธรรมชาติซึ่งขอฝากไว้ในวันนี้สำหรับเป็นพื้นฐานของการศึกษาคิดนึกต่อไปในวันหน้าเวลาสนทนาของเราก็หมดลงพอดี